Taky jste to někdy zažili, že vás to v kostele nebavilo? To je úžasný. Někteří tady kývají hlavou, že ne. Nevím, jestli vám mám závidět nebo vás litovat. Protože když si to člověk uvědomí, že ho to vlastně v kostele nebaví a někdy může mít i celé dlouhé období, že to tak je, tak ho to také trošku provokuje. A vede ho to k určitým zamyšlením a hledáním, jestli je opravdu všechno tak špatně v tom kostele, nebo jestli náhodou nemám něco změnit já. Někdy nám tady účastníci jumpu řeknou, no tady mě to docela baví. Takže ono někde to baví, někde nebaví, ale určitě většina z nás má tu zkušenost, že se nám to někdy zdá dlouhý. Dokonce nám může někdy ledacos přimšilest na nervy. To je takový docela trapný, ale je to tak. Dokonce někdo, a když si člověk trošku připustí upřímnosti ve svém srdci, tak se mu může stát, že si uvědomí, že mu leze na nervy třeba celebrující kněz. Tak proč? Proč mě to nebaví a co s tím? Jestli se s tím vůbec dá něco dělat? Teď jste ve věku, kdy je docela pochopitelné, že když žijete ve farnosti, kde prostě na mši svatou přijde spíš pár starších lidí, jedna věřící rodina, to jste vy, i náš kamarádi nevěřící, zpívají se tam písně z jiného tisíciletí, které prostě už sami o sobě melodií, někdy i formulací slov vám připomínají něco hodně retro. Potom pan farář mluví tak, že vás to nezajímá. A pokud ještě k tomu někdy je nervózní, a nervózní jsou vaši rodiče, varhaník neumí hrát, je to prostě strašný. A člověk si položí otázku, je mi tohle zapotřebí. No ale jste třeba v situaci, kdy to prostě nejde tam nejít. To je strašně jednoduchá situace, protože byste třeba neunesli ten tlak rodičů, nebo máte pocit, že tím, že byste nesplnili nedělní povinnost a zhřešili, že byste si zkomplikovali život. Ale vlastně ani nevíte, v čem by to ten hřích spočíval, když byste se tady tohoto představení neúčastnili. Při této souvislosti my bychom mohli dát takový výčet toho, co prostě je vám nesympatický při našich bohoslužbách, že bychom tím nemuseli skončit. Ale já bych přitom chtěl říct jednu důležitou věc, že když člověk dojde do toho stádia, kdy potom nějak ví, proč je na té mši, a já bych rád vás na té cestě k tomu dotáhl dneska, a když v jeho srdci trošku víc vyroste láska, tak najednou zjistí, že i ty věci, které se mu zdály naprosto mimózní, mu můžou něco v životě dát. Víte, kolik já jsem potkal v těch kostelích a při bohoslužbách krásných starých lidí, kterých si třeba na první pohled nikdo vůbec nevšimne. Babiček a dědečku, kteří dobře vědí, proč na tu mši jdou. A možná, kdyby tam byla taková kapela jako tady, že by třeba i zvedli ruce a že by rádi zpívali a rádi zpívali písně, které by jim pomohly víc k tomu, aby projevili svůj vztah s Bohem. Protože mají krásné dětské srdce, ale my v určitým věku o tyto lidi vůbec nezavadíme, protože jsme nasměrováni jinak, jsou málo akční. No jak chcete po 85-letý babičce, aby byla víc akční. Ale ona má v sobě něco, co my nemáme a čím nás může obdarovat. A je spousta věcí, které i v tom prostředí, které na první pohled se zdá cizí, může být pro nás pokladem. Ono totiž nezáleží jenom na těch vnějších věcech, jaké písně se zpívají, kolik lidí je v kostele, jaký je věkový průměr, jestli nás baví to kázání nebo nebaví, jestli je ten pan farář hezký, mladý, nebo je starý a obyčejný. Ono záleží ještě na něčem jiném a o tom bych rád mluvil. Proč mě to nebaví? Víte, ono popravdě řečeno, ten první důvod, proč vás to v kostele nebaví, pokud jste to někdy zažili, teda někteří ne, tak těm se omlouvám, tak je v tom, že se vám do toho kostela už nechtělo. Já vím, že to má svou historii, ale vám se do toho kostela nechce třeba jenom proto, že v sobotu večer buď paříte s kamarády v hospodě, nebo paříte na kompu, nebo děláte jiné věci, ráno se chcete vyspat a hlavně jste nasměrováni na něco úplně jiného a ta bohoslužba vám tam prostě do toho programu vůbec nesedne. Kdo by chtěl ráno vstávat? Jo, někteří nechcou vstávat ani v poledne. Proč by chtěli ráno, jo, když je neděle? A vy máte v sobě něco, co vás už předem jakoby určuje, že to bude nuda. Že tohle je věc, kterou prostě musím vydržet. A teď k tomu ještě mnozí máte zkušenost, že vám to zprotivili i tu bohoslužbu druzí lidé. A nemuseli jsme to být jenom my kněží. Přiznávám podíl viny. Ale můžou to být i rodiče. Tím, jak vám jednoznačně říkali, o tom nebudeme diskutovat. To je tvoje povinnost, dokud seš tady v baráku, jíš můj chleba, že jo, piješ mou vodu, tak do toho kostela budeš chodit a hotovo. No tak se mladej zařídí. Sedne si do poslední lavice, vytázne si tabletek a jede. Musím říct, že když tohle to jako kněz vidím, že je mě pak líto i těch rodičů, i těch děcek. Tohle přece nikdo nechtěl. Proč? Proč to musí být spojeno, ta účast na mši s něčím takovým jako vzdor, bolest, zklamání, rozdělení ve vztazích? Já vím, že to někdy ty rodiče dělají z jakýsi bezradnosti, ale že si nespočítají, že když vás budou k něčemu nutit, že přijde den, kdy jednoho dne prostě s takovou radostí do toho kostela nepůjdete, protože už vás nikdo nutit nemůže. Ale chápejte, to je tak mimo mísu. Vy to tušíte, že to není dobře, ale co s tím? No taky se někdo může stát, že to prostě už tu zkušenost má, že to víckrát prostě prožil, že mu v tom kostele nebylo dobře. Neví proč. A jenom ta představa, teď tam sedět zase, teď to slyšet, vydržet, na co člověk furt má myslet, aby to přečkal, jo, tak už máte pupínky. Ale taky to může být tím, že prostě vám nikdo nikdy nevysvětlil, o co tam vlastně jde. Že ani nevíte, nebo něco jo a něco ne, co se vlastně při tým ši odehrává. A pak máte možná pocit, že to, co se v tom kostele děje, tak se vás vůbec netýká. Prostě ten váš život, vaše zájmy, vaše radosti, bolesti, vaše lásky, vaše zklamání, jako by šly někde mimo kolem kostela. A teď vy se musíte tvářit, že to, že tady přijdete, je to, co nejvíc potřebujete. My vám to říkáme a jsme o tom přesvědčeni. Já doufám, že někoho z vás tady přesvědčím, že je to tak, ale já tomu rozumím, že máte pocit, že jste tady a tam je něco úplně, co se míjí jak mimo běžky. A přitom je to úplně obráceně. Takže do kostela nechodíme, že je to povinnost, to by bylo málo. Do kostela nechodíme pro klid svědomí svého nebo rodičů, to by bylo taky málo. Ani ne proto, že bychom nesnesli ty pohledy druhých, jací jsme to zvrhlíci. A tak to nějak vydržíme. Já bych vám opravdu moc přál, abyste co nejdřív zakusili, že v tom kostele se může dít něco, co hluboce zasahuje to podstatné ve vašem srdci. A že je to dokonce něco, na čem vy můžete svůj život postavit. Co může ovlivnit všechny ty ostatní věci, které prožíváte. Že můžete udělat zkušenost, která vás do toho kostela bude táhnout. Která vám dá touhu jít jak na rande s milovaným. A že najednou to úplně promění váš pohled na celou věc. Já si myslím, že někteří z vás už něco málo zakusili. Nejste úplně prostě jako všichni takoví, že jste tady už dneska třeba na té přednášce jenom z donucení. Třeba opravdu někdo chtěl, aspoň já si tak naivně myslím, že třeba jste se těšili, že mě uvidíte, nebo... Ono to taky není zbytečný. V tom kostele se taky setkáváme s druhými lidmi. S těmi, se kterými máme něco společného a můžeme dál něco prožít. Ale i to by bylo málo. Kdyby jsme šli i tady na džampu na mši jenom proto, že si tu hezky zaspíváme a mám tady tu svoji milovanou nebo ty svý kamarády a vlastně je to takový bezva, není to špatně, ale ještě to je málo. Protože s tímhle s tím ve chvíli, kdy tam nemáte doma ty kamarády, tak by to najednou mohlo být těžší. Proč by mě to v kostele mělo bavit? No o tom bych rád nejvíc mluvil. Proč by vás to mělo bavit? A o co se ochudíte, když tuhle tu oblast svého života z nějakého důvodu prostě nebudete prožívat nebo ji vyškrtnete? Já jsem tady měl před několika dny přednášku o sexualitě. Mnozí z vás tady byli a těm se omlouvám, že budu muset maličko něco zopakovat pro ty, kteří tu nebyli. Já jsem tam totiž povídal o tom, že v tom růstu vztahů, když nás Pán probudí v dospívání v té oblasti sexuality, tak nás vlastně umožní ke vztahům. Uschopní nás, abychom měli vztahy přátelské, abychom měli vztahy partnerské. Ale dřív, než prožijeme zamilovanost, a než dokonce vstoupíme do nějakého konkrétního vztahu, můžeme prožívat období, kdy už jsme té zamilovanosti schopni. Kdy po ní toužíme, kdy začneme toužit po partnerství, po vším hezkém, co s tím souvisí, třeba i po erotickém a sexuálním životě, ale ještě ho nemáme. Jsme single a možná někdy s takovým zvláštním pocitem viny nebo zahanbení, a strachu, jestli budeme mít to štěstí. A přitom tohleto období je nesmírně důležité. Já si myslím, že to je období, ve kterém třeba velká část vás, tady přítomných na tomhletom jumpu, se může ocitat. Já jsem vám říkal, že to je období, které je velmi vzácné. A je třeba ho nepromarnit, protože je to období, ve kterém vy můžete prosit o to, abyste začali vztah, který vám dá Bůh, abyste ty vztahy dobře prožili a abyste taky dobře rozlišili, jakou cestou vás Bůh vede. Ale je to také období, ve kterém vy jste už schopni navázat s Bohem vztah jako dospělí lidé, tak jako s druhými lidmi, tak i s Bohem. A toto je šance, že v tomto období, dříve než mě opanuje něco dalšího a jiný prožitek, třeba právě té zamilovanosti vůči druhému člověku, já mohu prožít zamilovanost s Bohem. Mohu prožít něco, že Bůh se mi stane živým. Já chápu, že člověk si sám některé věci nedá. To, jestli mám živý vztah s Ježíšem, jestli ho nějakým způsobem vnímám, slyším, co po mně chce, jestli v mém srdci je touha mu být blízko, setkávat se s ním, to částečně závisí na nás, ale nejen. Je to dár, je to veliký dár. Že jo, ale vy jste už ve věku, kdy o tom slyšíte. My vám tady o tom povídáme. A tak nějak se snažíme vzbudit ve vás touhu. Jestli ten Ježíš skutečně je živý, jak tady povídají, jo, a jestli tady někomu, u někoho uzdraví a tomuhle změnil život, je, a tenhle ten dokázal vyznat svý hříchy a zažil obrovskou explozi radosti, tak v mnozích srdcích se ozve, já to chci taky. Já to chci taky. Jestli ten Ježíš je živý, já ho chci zažít. A to je důležitá startovací čára. Protože už v té chvíli vy můžete prosit, pane, dej mi to. Pomoz mi to prožít. Ukaž se mi. Dej, ať taky toužím po tobě. Dej mi zakusit, že jsi ten, který o mě stojí, který mě miluje. A ono to tak je. Ježíš miluje každýho z vás takovou láskou, že si ji vůbec nedovedete představit. A nejen to. On touží s vámi prožívat úplně všechno, co patří k vašemu životu. On ví, že na spousty věcí v životě nestačíte. On ví, že nestačíte vybrat spousty problémů. A chce být proto s vámi. On ví, že si sami neodpustíte hříchy. A je připraven denně vám je odpouštět. Svým něžným milosrdenstvím vás zalévat. Znovu vám dávat naději. Chce vás povzbuzovat, objímat. V tom životě prostě jít s vámi. Abyste vůbec nemuseli být sami. Protože samota to je prokletí, to je peklo. A my jsme nebyli stvořeni proto, abychom byli sami. Proto mnozí z vás tak překotně a někdy až nerozumně se vrhají do každého vztahu, který se jen naskytne. Protože v sobě máme úzkost, že zůstaneme sami. Ale my jsme stvořeni pro vztahy. Ale ten první vztah, pro který jsme stvořeni, to je vztah s Ježíšem, který nám může dát úplně všechno ostatní. Čili to období, které prožíváte, je období hledání Boha. A my můžeme v tomto období prosit. Víte, že Ježíš řekl, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá. No tak to je ale rukavice hozená. Tak jestli je to pravda, tak hledejme a prosme a tlučme a nedejme mu pokoj. Ono se někdy zdá, že Bůh neslyší, ale on slyší. Vždycky, když poprosíš, vždycky přijde. Vždycky, když mu otevřeš srdce, tak do něj vstoupí. Vždycky, když mu něco dáš, tak se toho ujme. To, že to někdy cítíme nebo necítíme, to je jiná věc. Ale Bůh s námi nehraje ruskou ruletu. Rozumíte? On prostě si z nás nedělá legraci. To není prostě jako, tak jako nějak to dopadne, zkusíme to. Jo, tak my můžeme mít tyhle ty pocity, ale on je věrný. Teď on to dokázal, že je věrný. Když za nás zemřel ještě v době, kdy jsme byli hříšníci, jak říká apoštol, my jsme si to ničím nezasloužili. On se dal z lásky. Čili z tohoto pohledu i třeba mše, na kterou se rozhodujete nebo nerozhodujete jít, a to rozhodnutí je moc důležitý, protože to je úkon vaší vůle a sebemenší rozhodnutí vaší vůle, to otvírá brány. Vy můžete tu vůli použít tak nebo tak a když ji použijete ve svobodě pro Boha, tak je to něco, proti čemu nemůže vůbec nikdo nic. Protože vy jste svobodné děti Boží. A to malé rozhodnutí vůle, já půjdu na tu mši, i když mě to tam nebaví, protože tam chci donést to, co mě tíží, a chci to tam Ježíši dát. A my si za chvíli řekneme, v jaký situaci, to je důležitá věc, tam můžete složit všechny problémy. Chci se s ním setkat a třeba to jednou i prožiju. Chci ho na tý mši prosit, aby mi dal právě zakusit tu svoji blízkost a lásku. Hleďte, na první rande někdy taky jdete s rozpačitými pocity. Jo? Není to vždycky tak, že hned víte, prostě, že ta, se kterou se setkáte, je ta pravá. Vzpomínám na ten večerníček, jak se chovat na tom prvním rande. No, geniální. Teda jak se nechovat. Ale třeba se to stane někdy, že se seznámíte s někým. Ještě nevíte, kdo to je. Jste rozechvělí. Ještě toho člověka vůbec nemilujete. Vy jste ho skoro neviděli. Ještě vaše srdce nebuší rozechvělostí a zamilovaností, ani touhou, že s ním chcete žít celý život. Prostě říkáte si, třeba to je on, třeba to je ona. Jdete, připravíte se. Jak jsme si říkali v té přednášce o sexualitě, že jo, kluci se konečně vysprchují, vyčistějí zuby. Jo. Děvčata si dají velkou péči s tím, jak něco přilíčit nebo odlíčit, nebo já nevím. A oblečete se nějak, jak si myslíte, že by to mělo být. A jdete. Ale my takhle můžeme jít na mši? My můžeme jít na mši jako na první rande, kdy ještě nevíme, co z toho bude. A my můžeme Pána prosit, aby se nám dal poznat jako ten, o kterého stojíme a budeme stát celý život. Jehož lásku chceme zakusit. A pak je tady ten problém s tou pravidelnou mší. Proč ta církev tak svéřepě prostě trvá na tom, že každou neděli mohla taky doporučit, ne? Mohli to taky říct, no, zkuste to, třeba se vám to zalíbí. Nebo když vám to vyjde, když tam vše nebude moc brzy na vás. Ne, každou neděli. No to je oprus. Ale když se na to podíváme z druhé strany, je to pro nás obrovskou pomocí. Všechny věci, které zasadíme do svého života pravidelně, vám usnadní život. Všechny. Když se rozhodnete ráno si čistit zuby a nebudete se na to přemlouvat, tak to nebudete řešit. Proč rodiče učí své děti od malička některé věci dělat automaticky? No, aby jim zjednodušili život. Sobě teda taky. Ale těm dětem taky. Když se rozhodnete každý ráno vstát o tolik dřív, abyste měli čas se pomodlit, tak to za chvíli nebudete řešit. A když se rozhodnete, že budete chodit na mši, tak se vám to stane součástí života. Já vím, že proto člověk musí mít motiv, ale o tom tady mluvíme. Ale já jen chci také říct, že je to obrovská pomoc. Protože já nemusím každou neděli se přemlouvat, abych vstal. Prostě vstanu, protože jsem si navykl vstávat. A jdu do kostela, protože jsem si navykl chodit. A z hlediska vztahu je to nesmírně důležité. Víte, když chceme žít skutečně dospělé vztahy, i v partnerství, v přátelství, jednou třeba v manželství, je důležité, aby tam byla určitá pravidelnost. Dokonce i v tom, když s někým chodíte, když se setkáváte, vám to usnadní život, když si tam zařadíte nějaké věci, které jsou pravidelně. Proč? Protože se na ně budete těšit. Protože to budou chvíle, kdy ten vnější rámec vám dá prostor mu dát obsah. Nevím, jestli jste četli krásnou Exuperyho pohádku pro dospělé Malý princ. Pro nás to byla taková nádherná četba, jak z jiný planety. A Exupery tam mluví o tom nádherném setkání malého prince s liškou. Oni se do sebe nějak zakoukají a ta liška je taková moudřejší než ten malý princ. On je takový sotva vylíhlý pro ty vztahy a ona mu říká, bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu. Přijdeš-li například ve 4 hodiny odpoledne, již od 3 hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 4 hodiny budu už rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Je třeba zachovávat řád. Kdybych bez těch předešlých věd řekl, je třeba zachovávat řád, tak řeknete, on je fakt jiná generace, ten člověk. To není vůbec akční, v tom není žádný vzrušo. To je taková prázdnota a všednost, řád. Ale řád patří i k lásce, protože nás uschopňuje těm vztahům dát obsah. A člověk, když toto připustí i v životě s Bohem, tak může se přesto stát, že tam vše pro něj nebude snadná. Ale má daleko větší šanci prožít, že se na tom vše také bude těšit. A pak je tam ještě jedna krásná věta, tam je jich strašně moc, to doporučuji. Malý princ od Exuperyho. To není pohádka. To je prostě takovej manuál životní. K tomu, aby člověk měl dobře poskládaný životní hodnoty. Když mluví ta liška s malým princem o přátelství, tak mluví o tom, a náš vztah s Ježíšem, my chceme, aby byl přátelstvím, tak mluví o tom, jak k přátelství patří věrnost, vytrvalost. Přátelství není vztah na chvilku a občas. Je to vztah, který se někdy rodí, pokračuje, zraje. A já bych vám přál třeba i v těch partnerských vztazích, aby třeba ten váš vztah začal přátelstvím. A aby pokračoval do toho partnerství. Že ono to souvisí. Když jsou si potom manželé i přáteli, tak je to to nejvzácnější, co může být. No a teďka, co ta liška tam říká taky, že každý to přátelství a každý ten vztah vyžaduje čas a říká, lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Teď my potřebujeme čas, abychom poznali sebe, druhého, Boha taky. Kupují u obchodníků věci hotové, úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Hleďte, proč si přejeme s někým se setkat a s někým ne? Proč se těšíte na to, že třeba v sobotu nebo v pátek večer bude party s vašimi kamarády? Proč? No, protože jste tam zažili něco hezkého. Protože vám tam bylo dobře. Ale ono vám tam bylo dobře taky proto, že jste třeba do těch vztahů něco investovali. Taky proto, že jste si našli tu námahu někdy tu party připravit pro ty druhý sami. Že jste do toho investovali. A o to tady jde. A přitom v tom vztahu s Bohem stačí tak málo investovat. Stačí prostě se rozhodnout, chtít, poprosit. Nenechat to náhodě. Neříct si, když je to vlastně jedno. A neotočit se k tomu Pánu Bohu zády dřív, než jsme ho poznali. Ale zkusit to. Aby on mohl dát vám poznat, že vás zná, že vás miluje a přijímá. Aby to setkání s ním a třeba i skrze ta setkání v kostele bylo nakonec tím, na co se budete těšit, co bude růstem vztahu, co bude něčím, co bude zcela a hluboko ovlivňovat váš život. Já nevím, jestli můžu poprosit o píseň, já jsem to předem neinzeroval.
Korunuje svou milostí a světování. zapomínej na žána jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíní. Ve všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování.
Co znamenala mše svatá pro Ježíše? Tu otázku si asi málo kdo položí. Já to rozvedu, ale chtěl bych dát velmi jasnou odpověď. Pro něj mše znamenala všechno. Všechno, proč přišel, proč se narodil, proč chodil po této zemi, proč trpěl, proč uzdravoval? Všechno. On přišel proto, aby projevil svou lásku až do krajnosti. A lásku ke každému člověku. A zjevným to udělal právě při poslední večeři, při Eucharistii. Ale on tu lásku měl v sobě od samého začátku. On kdykoliv se s těmi lidmi setkával, z lásky uzdravoval, z lásky osvobozoval, z lásky těšil, svým slovem povzbuzoval, osvobozoval spoutané. A pak přišla ta chvíle, kterou vyhlížel jako svoji hodinu. Toužebně jsem si přál s vámi jíst tohoto velikonočního beránka, řekne Ježíš těm učedníkům. Proč? Protože teď jim chtěl předat ne něco, ale sebe. A v té Eucharistii on začal chléb lámat, chléb, který předtím proměnil ve své tělo. A tím láme sebe, aby je živil, aby se jim dával, aby oni už nikdy nemuseli zakusit, že jsou sami. Víte, ta genialita Eucharistie mše svaté je v tom, že při každé mši svaté se zpřítomňuje celý Ježíšův život. A my se učíme účastnit se mše svaté jako ti, kteří chodili za Ježíšem, kteří se ho dotýkali, kteří prosili za uzdravení, kteří naslouchali jeho slovu, kterým on myl nohy, kterým posloužil, za které se obětoval, se kterými trávil krásné chvíle v tom osobním přátelství, když jim dával zakusit svoji lásku, kdy je uzdravoval z jejich komplexů, pozvedal z jejich smutků. To je mše. Mše je setkání s Ježíšem, který je přítomný a živý, a těmi různými kroky v té mši, jak si je hned teďka bleskově řekneme, my jsme pozváni zakusit to, co zakoušeli oni. A nemyslete si, že oni byli méně natvrdlí než my. Oni taky dlouho nevěděli vlastně, kdo ten Ježíš je, a pak ho měli za toho, který uzdravuje, odpouští, než jim došlo. A já se bojím, že bez zvláštní milosti Boží, že jim to nedošlo ani při té poslední večeři, co se to vlastně děje. To je tak normální, že jsme na mši a nevíme, že nám myšlenky lítají, že prostě to někde úplně jsme někde mimo. S tím se počítá. Důležitý, aby jsme to nevzdali. Aby jsme znovu a znovu prosili Pána, přijď, přijď. Gabriele Bosis, Pán Ježíš jednou řekl, často pros, abych přišel, protože nechci nic jiného, než přijít. A jestliže mi řekneš, zůstaň se mnou, já vstoupím do tvého srdce a nabídnu ti veškerou svou pomoc. Je to tedy okamžik, kdy Ježíš projevuje znovu a znovu svou lásku až do krajnosti se všemi těmi různými projevy té lásky. Té zmiňované herečce Gabriele Bosisové, my jsme vydali nějakou knížku jejich myšlenek nebo jejich takový duchovní deník. Jednou Pán řekl právě v souvislosti s tím evangeliem na Zelený čtvrtek, kdy Pán Ježíš, jak píše evangelista Jan, projevil učedníkům lásku až do krajnosti a říká, buď tou mojí, buď mojí, ať ti můžu projevit lásku až do krajnosti. Protože on tu lásku do krajnosti chce projevit každému. Ale kdo s Ježíšem nechce spojit život, tak on to nejde. Proto je tak pro nás důležité v tom vztahu růst, otevírat se a prosit o to, aby byl stále hlubší. Když začínám mše svatá, mimo to, že tady někdo zazvoní a ministranti tady napochodujou více či méně šikovně, více či méně upraveně, kněz přichází k oltáři a dělá takový zajímavý gesto. Políbí oltář. V jedné farnosti se holčička ptala maminky, mami, a proč ten pan farář při každém mši svatý k oltáři čuchá? To je krásný prastarý gesto, který tu mši svatou otevírá a uzavírá. Na konci mši svaté kněz taky líbá oltář. Proč? Protože ten oltář je symbolem Krista a ten kněz to gesto dělá za vás, za všechny. A vlastně tím dává najevo, že to, co teď budeme prožívat, chceme prožít v té naší vzájemné lásce s Ježíšem. Aby to bylo všechno projevem našeho vztahu. Je to, já si to tak představuji, já nežiju v manželství, se omlouvám, jestli budu teď úplně mimo mísu, ale já si tak představuji, že když manžel přijde z práce, takže pokud ten vztah funguje, tak úplně normální je, že se napřed v těch dveřích políbí ti manžele. Zakusili jste to někdy, ne? Jo, tak je to dobrý, jo, to se mi ulevilo. A že třeba než jdou spát a než se jdou milovat a až se pomilují, že to prostě všechno uzavřou do toho projevu, toho polibku. Protože to je symbol. No a pak nás kněz vtáhne do té liturgie. Začne ho ve jménu Božím, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, protože to, co konáme, je navenek dílo lidský, ale ono to není lidský. To je Bůh uprostřed nás. Že jo? Jestli je to zpřítomnění celého Ježíšova života, tak to nejsme schopni nacvičit. To není divadlo. To se spojujeme s tím, co je v nebi, andělé jsou s námi, svatí jsou přítomní a my teď vstupujeme do toho Božího světa, i když ho zatím nevidíme. A současně to ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a bylo by dobře to gesto dělat vědomně, děláme ve znamení kříže, protože to je zase pro nás znamení té lásky Ježíšovi až do krajnosti a my ji chceme při té mši zažít. No a pak jak pozdrav, že jo, uvítání a velice důležitý okamžik úkon kajícnosti. Hleďte, všichni jsme hříšní a na tom jdeme všichni hříšní. I kdybyste se předtím těsně vyspovídali, jak to někde bývá zvykem, že pan farář sedí ve spovědnici a čeká, jestli nějakou náhodou nějaká ovečka ještě nepřijde. Ale církev nám dává šanci teď do té mši svaté vstoupit takový, jací jsme. Čili ty si nemusíš hrát, že jsi lepší, že nemáš problémy. Třeba jsi zhřešil v noci, já nevím, dlouho se díval někde na internet, je ti z toho blbě, necítíš se dobře, no ale ty můžeš teď, pane smiluj se, dotknout se ho, poprosit, on ti odpustí, ve vteřině ti odpustí, pak to vyznáš ve zpovědi, ale on ti ve vteřině odpustí a najednou tě uschopní k tomu, abys mohl dál jít tou liturgií. Slyšet slovo Boží. Víte, jak je důležité to slovo Boží pro nás. Ale jak člověku trvá, než mu začne rozumět. A to není jenom o tom, že čteme o tom knížky. Ale než tak nějak, jako by to slovo přijde ke mně jako slovo pro mě. Ale když to člověk poprvé zakusí, hele, srdce se vám rozbuší. To je jako když poprvé zaslechnete slova milovaného. Když někdo poprvé vysloví, miluji tě, tebe to zasáhne hluboko v srdci. Nebo ti řekne, přijímám tě. Jsem s tebou rád. A takhle to může být skrze slovo Boží, které se nás dotýká, proměňuje. Víte, samozřejmě, že někdy to slovo proklimbáme všichni, ale ono taky záleží jednak, v jakým stavu jdem na tu mši a taky jestli jsme si třeba doma, aspoň před tou nedělní mši, to evangelium přečetli. Někde je takovým krásným zvykem v rodině si to přečíst, nebo na spolču s kamarádama a říct si prostě, hele, co tě tam oslovilo? No to jsem zvědav, co zítra páter ten na to řekne. On neřekne nic, tak mu pak po mši přijdete říct, že vás teda oslovilo něco úplně jiného, ale že to nevadí, že třeba se příště trefí. Ale už je to něco, co prožíváme společně. Přímluvy, hlejte, nebo vyznání víry napřed, kde vy můžete sami se rozhodnout, že přesto, jak je ten život složitý, chcete stát na straně Boží a zříci se zlého. Přímluvy, do kterých s těmi přímluvami, které se tady odsaď čtou, někdy takový trapný, protože nenajde se nikdo mladší v té farnosti, jako jste vy, kdo by byl ochotný ty přímluvy sepsat a nabídnout panu faráři. Napřed se přesvědčte, jestli by o to stál. Ale když tady prostě, no abyste neměli nějaký zráňo, že jo. Ale já věřím, že na tu dnešní večerní mši svatou, že si dáte práci, že ten Tomáš, který bude mít, že dá někomu na, jako šanci ty přímluvy sepsat. A do nich vložit to, co prožíváme, protože to je ten okamžik, kde neseme svoje starosti, problémy, komplexy, bolesti, starosti o druhý, svoje úzkosti, tam to dáme a symbolicky to pak jakoby neseme v tom průvodu s těmi obětními dary a s tím neseme taky sami sebe. Proč? No, aby se toho Bůh ujal, aby to proměnil. A proto, když kněz pozvedá potom tu misku a ten kalich, je to okamžik, kdy my jsme vyzváni, abychom s tím nabídli všechno, co jsme. A já můžu v té chvíli říct, pane, tady jsem, takové, jaký jsem, ty víš, že mě to moc nejde. A dneska taky jsem úplně prospal evangelium nebo čtení. Ale já chci, aby ten náš vztah fungoval. A já se ti chci v téhle chvíli nabídnout a dát, jako ty se nabízíš mě. Helejte, a pak to proměňování, to jsou tak silné věci, kdy pán Ježíš, ten kněz opakuje ta slova Ježíšova, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Toto je má krev, která se za vás prolévá. Rozumíte se, to není to, co bylo tenkrát, to taky, ale to je to, co je teď. Teď ten Ježíš je ochoten za tebe položit život a dát ti úplně všechno. A říká to formou, která je vlastně formou smlouvy. Smlouvy svatební, ve které na život a na smrt ti slibuje, že tě nikdy neopustí, že tě bude milovat, že si tě váží, že chce s tebou být celý život. No a my se učíme třeba na ta slova proměňování taky sami říct to svoje, aspoň chci ti taky patřit. Jsem rád, děkuju ti za to, že co jsi pro mě udělal. Pomoz mi, abych to dokázal z toho žít. No a pak, že jo, jdeme k závěru té mše svaté, společný Otče náš, to taky stojí za to někdy. My to tady někdy děláváme, že prostě k té modlitbě něco řekneme. To je tak vzácná modlitba, do které můžeme vložit úplně všechno. A tak se ji někdy aspoň sami pomodlit v klidu a pomalu. Pak je tam takový okamžik, kdy vás kněz vyzve, abyste si dali pozdravení pokoje. Protože to, co Ježíš prožil, tak je také smíření mezi námi a Bohem a mezi námi a lidmi. Ten pokoj, který si máme dát, ten pramení z oltáře, tryská z Ježíšova srdce. A my teď, kteří si necháváme odpustit, můžeme jít a odpustit druhýmu. My, kteří v něm nalézáme pokoj, můžeme jít a ten pokoj přát tomu druhýmu. Ten pokoj, to je vlastně všechno dobro. To je to dobro, který třeba ani my tomu člověku nemůžeme dát, ale my mu ho přejem. Já bych nejradši při tým šišel a každému z vás podal ruku a třeba vás každýho objal a řekl vám, chci, abys byl šťastný, chci, aby ti Bůh žehnal, aby se ti v životě všechno podařilo, protože Bůh se takhle chová ke mně a já chci, aby se to jeho šířilo. Tak většinou na to není prostor, aby jsme se všichni takhle tady, tak aspoň těm kolem, že jo? A nemůžeme taky každýho hned obejmout, by se divil, že jo? Ale můžeme do toho gesta to vložit. No a pak přijde okamžik přijímání, kdy se nám Ježíš zcela dá a my jemu. Tělesně, z duší, z myslí, s láskou. My se můžeme setkat tak, jak na této zemi nemůžeme s nikým, pokud vás to nepohorší. Tak nejdůvěrnější setkání s člověkem na této zemi je, když se v lásce manželé spojí a jsou jedním tělem. A to je jenom symbol, obraz toho, jaké důvěrnosti můžeme prožít s Bohem ve svatém přijímání, kdy on se nám celé dává a my jemu. Nemusíte toho moc říkat. Na druhou stranu je dobře nenechat ten okamžik pomši lelkovat. Když je chvíli ticha, tak naučit se třeba nebo si sama sepsat nějakou modlitbu, ve které řeknete Ježíši, odevzdávám se ti, děkuji ti, miluji tě, toužím po tobě, jsem s tebou šťastný, chci být šťastný s tebou, chci, abys ty byl šťastný se mnou, ujmi se mě. Ještě jednou mu třeba svěřím to, co mě nejvíc trápí. A nebo pak, když jsou takové písně chvály, tak teď je ten čas prostě pánu za to poděkovat a rozbalit to, tak jak to bude dneska večer při té mši. Prostě tu radost, to štěstí vyspívat. Jo. A pak přijde požehnání, aby jsme z toho kostela, až půjdeme, šli v boží síle a nesli to, co jsme prožili dál. To neznamená, že jděte ve jménu páně, tak jděte si už lehnout, to bude dneska večer, nebo jděte k nedělnímu obědu, to taky. Ale jděte a předávejte to, co jste prožili. A to nepředáváme hlavně slovy, ale tím, že když s tím jdete radostný, tak tu radost předáváte. Když tam prožijete něco hezkého, tak budete jako, když je žena někým opravdu milována. Její tvář je rozzářená, je šťastná. Víte, ono, když jsou ženy smutný, to je smutný celý svět. Protože děvčata a ženy jsou stvořeny pro lásku. A oni jsou pro nás tím symbolem toho, jaký můžeme být, když zakusíme lásku Boží. Jak je žena šťastná, když má milujícího muže. A když máme tuto lásku a radost v sobě, tak ji neseme druhým. A to už souvisí s tím posláním, které máme mimo svět. Aby se lidé divili, proč vlastně do toho kostela chodím, a přestali se divit, když vidí, co to se mnou dělá. Tak to bych nám všem přál. A přeji vám, abyste se toho tématu nějak zhostili i v těch klanech, nebude to asi jednoduchý. Máte můj obdiv i důvěru, že to zvládnete. Přeju vám hezký den.